NRK.
Du ikke bare det du tror du Ikke jeg heller. Du ikke bare kjøtt og blod, hyggelig og forutsigbar. Du en vandrende fortelling. En tank full av giftige historier og mer og mindre vakre minner. Noen ganger skvalper tanken over. Alt det du vært med på i livet sitter i porene dine. Og det har fast adresse inni huet ditt.
Ja, så sa jeg jo, vi var fire barn, og jeg var yndlingsbarnet.
Vigdis Hjort forfatter. Hun har løyet. Ikke fordi hun vil det, men fordi det en måte å overleve på.
Så blir dette liksom ordet yndlingsbarnet. Blir hengende i lufta. Og det ikke noe mer til at jeg bare... Det var jo omvendt. Og så hadde jeg fortalt en forskjønnende historie, gått igjennom livet og trodde på det selv.
Jeg heter Kirsti Kraft. Dette psykologiens historie. Sånn jeg ser det.
Kraft, kraft.
Jeg husker en morgen en gang på 70-tallet. Jeg går på vei til skolen. Jeg får ikke gått mer enn 200 meter, og der står han bak gjerdet og ser på meg. Flesket rister når sånne løper, eller vralter, lunter, det disser i kjaka og trynet. Jeg må på skolen. Jeg tror det gjerdet rundt hele hagen, og det det. Men det et høl i gjerdet, og det finner bikkja. Den smetter med hele sitt fæle sikletryne og disse kroppen ut av hølet og halser mot meg. Jeg begynner å gå. Bikkja lunter etter. Jeg tar av til venstre, og det gjør den også. Inn i en roligere sidevei, og der ligger skolen. Opp trappa. Ikke et menneske å se. Jeg sent ute, og alle har satt seg i spisesalen. Eller Bessa, som vi kalte det. Jeg tør ikke snu meg. Jeg behøver ikke heller. Jeg hører tass, 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 tass. Fra kjøttfulle labber. Og jeg hører siklinga. Jeg vet ikke om jeg hører det, men jeg vet det. Bikkjepust. Ikke tvil om at bikkja lukter at jeg svetter angst. De feite potene knatrer som trommestikker på gulvbelegget. Åpner døra. Nei, der smetter den inn, rett bak meg. Jeg later som ikke noe. Jeg skrår mot høyre og ser bordet til klassen min. Bikkja får ikke med seg at jeg har en rask høyresving og fortsetter rett fram. Men en offensiv bikkje kan også få sjokk, og det skjer nå. Det sprer seg som en gressbrann blant 350 små elever i hele det store rommet. Det en bikkje Bessa. Og bikkja tenker som et dyr. Hvor finnes det et revehi å krype inn i? Smetter inn under det nærmeste langbordet. Bikkja viser at den kan reagere når det trengs, og det trengs. Over 80 unger sitter benket ved dette første bordet. De dingler med beina, og pels og sikkel spruter under bordet. Ungene hyler av fryd og av frykt. Og en eldgammel der inne rød, sånn som ikke finnes mer, skriker med en metallskingrende røst.
Hvem har født denne bisken din hit?
Ja, jeg behøver ikke å fortelle mer. Det lenge siden. Veldig lenge siden, men jeg husker det så godt. Det sitter fast inni meg. Ja, jeg redd for hunder. Og hvis noen for eksempel drar en våt malekost langs de bare leggene dine en sommerdag. Det jo sjelden noen gjør noe sånn. Men hvis det skjedde, så ville du kanskje kjenne et støkk av redsel uten å skjønne hvorfor. Hvis du gikk på Munkerud skole, det året dette skjedde. Mange har prøvd å skjønne menneskene. Noen vil hjelpe oss videre. Andre bare fordi de nysgjerrige.
I started my professional activity.
Dette Sigmund Freud. Det han som åpner ballet. Det rart å høre stemmen hans. Dette det eneste opptaket jeg har funnet med han. Det lenge siden han levde på begynnelsen av 1900-tallet. I Wien, i Østerrike. Og der legger han folk ned på divanen. Setter seg diskret bak. Og så sier han, nå kan du snakke om det som faller deg inn.
Gravde han i sexlivet ditt? Lurte på?
Nei, der var jo jeg også for øvrig veldig åpen på en måte. Eller jeg var veldig åpen.
Forfatter Vigdis Hjort har gått i psykoanalyse.
De skal jo ikke legge føringer, for du skal finne ut ting selv. Ikke sant? De skal ikke si sånn, ja, men da råder jeg deg til at du bryter med den gifte mannen, eller jeg råder deg til å gå tilbake til eksmannen din. Altså, de kommer jo ikke med sånn, for det er jo, du skal jo ta helt og fullt ansvar for ditt eget liv. Det er jo en del av oppgaven, liksom. Det er ikke en krykke du bruker. Men jeg kunne nok merke på han, kanskje når jeg fortalte ting, at han, jeg kunne fornemme at han ikke syntes jeg var særlig god mot meg selv, da. At jeg ble med på ting som jeg, uten at han sa noe, men han kunne kanskje da.
Han sa ikke, du er litt grenseløs.
Nei,
sånn.
Nei, men han sa, husker for eksempel jeg hadde fortalt om en eller annen mann som skulle intervjue meg her for øvrig, og som kom med en flaske whisky. Og jeg var jo så uerfaren med å bli intervjuet, at jeg turte jo ikke inn, siden dette var en sånn autoritet, liksom. Jeg drakk jo whisky, og så endte det med at vi hadde sex og sånn. Ja. Og da husker jeg at når jeg da sier så kommer man en flaske whisky, så sier han sånn, en flaske whisky. Altså, det var bare en liten gjentagelse som egentlig fortalte meg at det var litt spes, da. Ikke sant? Altså, men det var ikke noe fordømmelse eller sånn, hvordan kunne du, eller det var bare sånn, og helt tonløst, en flaske whisky.
Vigdis Hjort deler gjerne. Mye. Og jeg gleder meg til å snakke ordentlig med henne.
I started my professional activity. Patient. As a neurologist trying to bring relief to my neurotic patient. Please.
Hvis du går bare igjen og ser på bilder, fotografier fra Freuds tid, så ser du også kvinnene som er avbildet sammen med ham i sine lange kjoler. Om de har korsett eller ikke vet jeg ikke, men det antar jeg. Og jeg har til og med hørt at hvis kvinner på den tiden skulle spille piano, så måtte de dekke over føttene sine, slik at ikke føtten eller noe av huden skulle synes. Og det var en veldig strengt syn på seksualitet. Det var en veldig privat sak. Det var ikke noe som offentlig skulle eksponeres.
Kari Høydahl psykoanalytiker. Og det var i dette miljøet i Wien Sigmund Freud begynner å snakke høyt om det man ikke skal snakke om. Helt sjokkerende.
Altså, det var sjokkerende, fordi han hevdet at noe av det som drev oss, og ikke minst også helt fra tidlig, fra barnets tidlige oppvekst, var seksuelle impulser. Han viste til at seksuelle følelser lå ulike steder i det kroppslige. For eksempel at barn, det tidlige nyfødte barnet, søkte mot mors bryst og ble stimulert da i den orale området.
Rundt munnen?
Ja, og det er en sånn, det er erotogene zoner, som det blir kalt for, og som man også snakker om i dag. Det er jo områder i kroppen som er mer sensitive enn andre. Og at dette var da drevet ut fra ikke bare behovet for mat for barnet, men også fordi det ga en tilfredsstillelse, en lystopplevelse.
Det går ikke an å tenke sånn. Det går overhovedet ikke an å tenke sånn. Det er Victoria-tid i Østerrike.
Ja, han ble jo oppfattet som oppsjøen og pervers av miljøet rundt.
At han tør. Han begynner å ta opp fenomenet homofili, men han kaller det ikke galskap. Han sier det er et naturlig avvik.
Det var ikke godt tatt imot.
Og det ordet jeg snart skal si, det er ikke engang funnet opp på denne tiden. Men Freud, modig som han er, sier noe fryktelig radikalt. Han sier all psykisk lidelse skyldes seksuelle overgrep.
Så begynte han å tenke, kunne det virkelig være sånn? At det var så mange som utsatt for seksuelle overgrep. Og han selv også syntes han hadde litt nevrotiske plager og symptomer. Kunne det virkelig stemme? Hadde han selv vært utsatt for overgrep?
Han trodde ikke det. Han går vekk fra den teorien. Det må være en annen forklaring. Freud har en veldig vanskelig historie selv i sitt liv, fra den perioden da faren hans dør på slutten av 1800-tallet.
Han drev jo selv med en selvanalyse hele veien, Freud. Og det han oppdaget da, var at han hadde også opplevd det som en slags seier, at nå var far borte, nå var mor tilgjengelig for ham. Og så som om han hadde hatt et ønske, en drøm om selv å oppleve en seksuell tilfredsstillelse hos mor. Altså at han skulle være mors foretrukne, og at far var ute av bildet. Og det sjokkerte han. Og da visste vel Freud at jeg har jo ikke blitt utsatt for overgrep. Det er et seksuelt fantasiliv som er i barnet.
Og akkurat dette har fått navnet Ødipus-komplekset, etter sagnet om den greske Ødipus, som drepte faren sin for å gifte seg med moren sin. Noen ganger så dytter vi opplevelser vekk. Fortrengninger, det er et forsvar. Forsnakkelser er små postkort sendt fra det stedet hvor vi har gjemt det bort. Små, usammenhengende glimt av noe vi ikke ordentlig husker.
Det er litt forunderlig å tenke seg. Altså at vi har områder i oss selv som vi ikke har kontakt med. Og han brukte dette kjente isfjellbildet på det, at vi kjenner til toppen av isfjellet når det gjelder personlig hvem vi er, mens under der så ligger det veldig mye lagret av erfaringer og konfliktområder som vi ikke har et forhold til, men som likevel virker på oss.
Freud vil, når pasientene ligger på divanen, at de skal komme med helt frie assosiasjoner.
At pasienten legger seg ned og sier det som faller de inn, uansett hva det måtte være, og som også betyr at du åpner opp mye mer.
Og da snakket jo mange pasienter om drømmene sine, og det likte Freud. For han tenkte, dette er vel en kanal inn til det ubevisste. Freud delte psyken inn i tre. Ego, superego og id. Og det er i det siste id at vi finner driftene, det fortrengte og følelsene. Og den delen kan ofte komme i konflikt med superego, fordi det er samvittigheten din, moralen og alt du mener at du burde gjøre og tenke. Og ego er den delen av mennesket som avgjør hvem av de to andre som skal få overtaket i disse konfliktene.
Man kunne kalt det noe annet, men det er liksom disse begrepene han bruker da.
Men vi lever altså i en spenning mellom idealene våre, hvordan vi burde være, og driftene.
Ja, nettopp.
En evig kamp.
Evig kamp.
Den unge og fremadstormende legen Carl Gustav Jung sitter muligens på toget fra Zürich på vei til Wien. Vi er i starten av 1900-tallet, og Orientekspressen går hver eneste dag mellom de europeiske storbyene. Så det kan godt være han sitter i en luksuriøs kupé på nettopp det toget. Han skal møte Sigmund Freud i Wien. Jung er 30, og Sigmund Freud er 50 på det tidspunktet. Og de er så gjensidig begeistret for hverandre, for ideene, de gleder seg til å møtes.
Det ble en veldig god liksom, intellektuell kontakt mellom de to, og hvor Freud helt tidlig så at dette var mannen som skulle være kronprinsen, som skal føre psykoanalysen videre.
Jung og Freud, de finner hverandre helt. Men så, etter en stund, så begynner de å skjære seg litt. Det viser seg at de tenker ikke så likt som de først trodde. Så vel tilbake i Schweiz, så skriver Jung og prøver å forklare tydelig til Freud hva han mener og hva han er uenig i.
Det at Jung ble dypt uenig med Freud i forhold til flere sider ved Freuds teori, og ikke minst seksualteorien. Han mente at det var mer en generell energi som lå bak motivasjonen, våre handlinger, det var ikke av seksuell art. Og dette var en sånn grunnpilar for Freud. Så det når Jung da uttrykte en uenighet i det, så begynte det jo litt sånn å rakne noe av denne relasjonen og denne troen på Jung som kronprinsen.
Ja, kronprins Jung blir pent tatt ned fra piedestalen igjen.
Jung opplevde det som han ble hemmet i sin egen tenkning. Og det han mente var viktigere side ved mennesket enn slik som Freud beskrev det.
Men de er ikke ferdige med hverandre. Det ligger en vilje der fra Jung sin side til å ordne opp mellom dem. Så han skriver flere brev.
Hvor Jung gikk tilbake på ting som han var uenig med Freud på, og så hadde han nye fremstøt, liksom, hvor han var uenig.
Ja, Freud blir ikke helt fornøyd, og kronprins blir Jung aldri. Freud får faktisk en helt annen i tankene når det gjelder den titlen, etter hvert.
Det ble etter slutt et brudd mellom Jung og Freud var også bekymret for, jeg vet ikke om dette var avgjørende for bruddet, men bekymret for et forhold som Jung hadde til en pasient som han hadde i analyse i Zürich.
Og i motsetning til en del andre behandlere på den tiden, mener Freud sterke ting om dette.
Han var opptatt av å hjelpe legene til å forstå. Han forsøkte å si at når en pasient forelsker seg i deg, eller inviterer deg til seksuelle handlinger, så må du ikke ta det på deg at det er fordi du er så veldig attraktiv og deilig. Men det er infantile behov, og det er veldig viktig å ikke gå inn og overskride grensene og la seg bli dratt med inn, la seg bli forført eller forføre.
Jeg opplevde det som forferdelig, forferdelig skummelt, ja. Jeg lå alltid ned.
Og terapeuten?
Satt bak skrivebordet.
Bak skrivebordet?
Ja, et skrivebord. Ja, jeg tror det, ja. Jeg så jo ikke han, men jeg innbiller meg at han satt der.
Forfatter Vigdis Hjort har vært i psykoanalyse. 3-4 ganger i uka, over flere år.
Når du tror du forteller noe helt alminnelig trivielt, for ofte kan man jo bare snakke om trivielle ting, og så har du allikevel røpet smertepunktene dine når de kommer fram, og da ved da ja, han eller hun klarer å si det, bare snappe opp noen ord sånn, og så plutselig så det er du som snakker, men du blir allikevel på en finurlig måte veiledet mot smertepunktene som du egentlig ikke har lyst til å nærme deg, men som du kanskje må for å få det bedre da.
Og det er du ubevisst da?
Ja, det tror jeg. Det skjedde flere ganger, altså at jeg ikke hadde skjønt hva jeg egentlig sa, og så gjorde han meg på en måte klar over, og så veldet det en sånn forklarelsens smerte eller skam.
Det er modig.
Jeg tror bare jeg var så trengende. Jeg ante jo selv at jeg oppførte meg på en måte som ikke var bra for meg da. Jeg holdt ikke tilbake.
Men det er krevende å grave i sjela flere ganger i uka.
Han behøvde ikke grave, jeg pøste ut alt.
Og det handler jo mye om drifter i Freuds psykoanalyse.
Det på en måte, altså en ting er at hvis du begjærer din nestes kone eller ektemann eller sånt, så er det bør du ikke snakke med din neste om og si, jeg har egentlig veldig lyst på kona di eller mannen din eller sånt, og det kan du ødelegge menneskelig samvær. Men hvis du ikke engang selv tør å kjenne på at du faktisk gjør det, så kan du jo heller ikke behandle det eller forholde deg til det. Så han sier at det å glemme sitt driftsliv, det er fatalt for mennesket. Men det betyr ikke at han setter driften i høysett. Han sier bare at det er farlig å glemme dem, for da kan de komme til å ta makten.
Psykoanalytikeren sitter og hører med litt andre ører enn du og jeg i en vanlig samtale.
Det jeg merket godt på han, uten at han sa noe, jeg bare merket at når jeg begynte å snakke veldig mye om denne mannen jeg var så forelsket i, så merket jeg at da snakket jeg meg vekk, ikke sant? Altså jeg snakket bare om han, det handlet bare om han, denne andre mannen. Og det er selvfølgelig også en flukt og en uvilje mot å gå enda dypere ned i det smertefulle. Men ellers så var jeg, når jeg kom til han, så var jeg sånn der all in. Jeg kom ikke og prøvde å være sympatisk, eller at han skulle like meg. Eller, altså jeg kledde helt av meg.
Du var aldri flau?
Jo, det kunne jeg være. Jeg kunne være veldig flau. Men det fraholdt meg ikke fra å si det. Altså, alt sto i dette navnet på at jeg skulle få det bedre. Og hvis det krever at jeg er flau, eller krever at jeg leverer det, eller sånn og sånn, så får jeg bare gjøre det.
Og så kommer det med løgnen som vi går rundt og bærer på.
Ved at man snakker, og kanskje bare utfiltrert talestrøm, så røper man ting som man ikke selv er klar over. Så han er veldig opptatt av det, ikke sant? Altså, det er sånn fra der, der vi snakker feil, der vi forsnakker oss, plutselig så skriver vi noe feil, eller der hvor det butter. At de fortellingene vi forteller oss selv, men særlig andre og sånn da, men også oss selv, de er ofte fulle av løgn. Men av og til så er det fortellinger som vi må fortelle oss selv for å overleve. Det er mange som overlever på fantasiverdener eller sånne fortellinger. Og det er jo noe av det som er krevende med analysen, og krevende med å gå i den, er at du må prøve å oppgi noe av det du har overlevd på. Og det er fordi at selv om du har overlevd på det, så er det i sum kanskje verre for deg at historien din er så løgnaktig. Kanskje det er bedre at du får avslørt det, og du får en sannere historie som tross, selv om den er mer smertefull og vond og ikke så pen, så er den kanskje riktigere og stemmer mer med deg, slik at du kan bli mer i ett med den historien du forteller. Da. Så det å avsløre de løgnene, men det sitter ganske langt inne nettopp fordi vi har overlev på det da.
Men klokka går. 45 minutter har gått. Pling, ferdig.
Nå sier han, ja, da er det slutt for i dag.
Se på klokken da.
Ja, det kan ikke jeg vite, for jeg sitter jo, men det går jeg ut fra. Ja, men nå kom jo akkurat til noe som var veldig, veldig viktig, og er han ikke interessert i at vi fortsetter nå, for dette var jo, nå var vi jo like i nærheten av noe dritviktig, veldig interessant og sånn. Men da er det jo bare opp, og så er det litt sånn å riste av seg den verden man har vært i, og så ser du plutselig denne mannen som sitter der, og så oppdager plutselig hva slags klær han har på seg, og hvem han er, og så skal jeg liksom ut, og så er det da, sitter du en annen pasient, som jeg var da selvfølgelig var veldig sjalu på, som skulle inn og legge seg ned på benken der. Og så var det liksom ut til hverdag og trivialiteter, og huske å kjøpe melk på Kiwi, og sånne ting. Og det var så deilig å være i nærheten av noe som var sånn viktig og forandrende og noe egentlig. Så jeg tror det var mer sånn der, åh faen, nå er liksom ut igjen til mas og kjas.
Jeg er på vei til et gammelt rødt hus på vestkanten i Oslo.
Hei, her står du.
Ja, det er jo kommet.
Hei, hyggelig å se deg.
Jeg har bestemt meg for å bli kjent med en gammel mann.
Ja, rett frem.
Rett frem, ja.
Ja, det er lov å si at han er gammel når han er 90 år. Jan Smetslund. Han er professor i psykologi. Han har forsket mye i USA, og jeg tror at han kan fortelle meg noe om dette som jeg lurer mer på. På en annen måte, kanskje?
Det er så bra sted og fredelig og ordentlig å sitte og prate her inne.
Fint,
det er bra, eller?
Ja da, nå er du klar.
Ja, det er det.
Han har opplevd de fleste epokene.
Ja da.
Og er psykologiens historie i seg selv?
I begynnelsen av 1900-tallet så var det veldig vanlig å si at vi leter etter lovmessigheter i psykologien. Og det har gått nedover, så nå er det nede ved null, omtrent. Det skrives ikke om en, fordi man har skjønt at det er ikke, det finnes ikke.
Lovmessighet?
Nei. Vi vet alle veldig mye om menneske. Vi vet enormt mye, Og psykologien har etter hvert prøvd å sette ord på det vi alle vet. Det kaller jeg common sense. Jeg kjenner ikke deg, men jeg vet at du er et menneske. Og så får vi se detaljene i det.
Har du vært omstritt?
Ja, ja. Svaret er avgitt. Ja, jeg har det. Du vet, du kommer til et fag med store, dype motsetninger.
Og i neste episode skal Jan fortelle hva som egentlig skjedde på festene hos Nick Wall på slutten av 40-tallet. Og du skal få vite hvem som er påtenkt som Freuds neste kronprins. Og at forskningen på 50-tallet ville bevise at snille mennesker er villige til å drepe bare fordi de vil være lydige. Og om pappaen på 80-tallet som la babyen sin naken i en boks med glassvindu, og så satt den seg på en taburett utenfor. Du har hørt første episode i Kraft-serien Psykologiens historie. Lyddesigner Hilde Rolfsnes. Musikkresearch Kari Jacobsen. Fagkonsulent Ole Jakob Madsen. Prosjektleder Hege Haug Omre. Og mitt navn er Kirsti Kraft.